Остання пісня поета Чайченка. Коли ми відійшли вже на 3-4 версти, на залізниці почулося кілька гарматних пострілів, просвистіло в бік лісу і розірвалося десь далеко кілька снарядів. Почулася приглушена віддаллю кулеметна стрілянина. Здогадуємося, що то вартовий панцерник, який кружляв уночі, супроводжуючи потяги на цій лінії, підійшов до підірваного моста і відкрив навмання вогонь по невидимому ворогові. Ідемо попід лісом. Діставшись до рову, де межа лісу круто завертала праворуч, посилаємо трьох хлопців розшукати в Бовтишці іншу групу лісовиків і передати їм наказ отамана. Самі рушаємо польовою дорогою. Коли переходили одну балку, отаманенко показав мені рукою на височенну могилу, що залишилася праворуч від нас. Чув, може, пісні та перекази про запорожця-характерника Харка? Так ото його могила. Добру насипали, як гетьманові якому. Дорогою оповів кілька переказів про неймовірні вчинки козака-характерника, який і кулі від себе відвертав, і шаблі замовляв, і з сотнями ворогів сам у бій вступав та побивав їх. Уже починало світати, коли ми пройшли полями між селами Івангородом та Бовтишкою і взяли напрямок на Бондурівський ліс. Зайшовши по дорозі до одного з лісників, дістаємо сьогоднішню адресу партизанів Кваші. Провідника не треба було, бо отаманенко цей ліс знав як свої 5 пальців. Поснідавши коло лісничівки хлібом і салом, які мали з собою, йдемо розшукувати дуба, на якому торік лісовики повісили 3 большевицьких комісарів. Лісник каже, що Кваша вчора переніс табір у ті околиці. За годину отаманенко зупинив нас. «Полегште трохи тут, а я піду сам, бо хлопці чого доброго з просоння ще кулями привітають». За 15 хвилин трохи збоку почулося бекання диких цапів, а потім між деревами з'явилися отаманенко і Кваша в накинутій на опашки студентській шинелі. Кваша був студентом агрономічної школи. За якийсь час ми були вже у таборі Кваші, що розмістився в старому зарослому дрібними кущами лісі. Його відділ налічував близько 30 чоловік. Розташовуємося поруч. Хлопці поділилися з нами запасом продуктів на обід. Відра ми мали з собою. Запалали вогнища. Один із козаків Кваші приніс нам дикого цапа, якого вполював на світанку. Мене здивувала надзвичайна фізична сила хлопця, що ніс величезного цапа, як зайця. Розбалакалися. Хлопець був одним із тих старих партизанів, що від 1918 року більше прожили в лісах, ніж у хаті. Звали його всі Бугаєм. А справжнє прізвище нікого не цікавило. Він на цей немалозвучний псевдонім зовсім не ображався. Коли я запитав, чи це його прізвище, Бугай з усмішкою знизав ведмежими плечима і добродушно махнув рукою. Та ні, це хлопці мене так прозвали. А мені що? Як Бугай, то Бугай, аби большевиком не назвали. З розмови дізнаюся, що то він торік повісив на дубі 3 комісарів. Обидва табори змішалися. Хлопці ділилися новинами і враженнями. Бородатий лісовик оповідав, як минулого тижня ворожа кіннота робила на них облаву. «Вони ще тільки вранці до лісу збиралися, нам уночі вже передали, 2 полки їх було. Отаман каже, ну, хлопці, робіть гнізда на старих дубах». Як місяць зійшов, ми пішли от туди, під кучургани. Дуби там старі, високі та гіллясті. Вибрав собі кожний дуба, щоб густий був, та до гілляк високо, А тоді бугай шнура на гілляку закине і підсадить кожного. Він у нас, бач, завжди із шнуром ходить. Каже, що вже 11 товаріщів на ньому повісив, а ні разу не увірвався. Хлопці глянули на бугая, що стояв коло мене. Той доброзичливо усміхнувся і погладив рукою міцного льняного шнура, намотаного навскоси через плече і груди. «Та воно, дядьку Петре, шнур штука хороша. Чи в господарстві, чи в лісі завжди пригодиться. Та хіба я кажу, що недобре? Так ото кожний виліз на самий вершок, посплітав гілляки і ліг собі, як дитина, в колиску. Лежиш, лише вітерець тобою гойдає, а навкруги тільки й видно, що небо та море зелене. Ані тобі вниз, ані тобі знизу не видно. Раненько товаріщі лавами в ліс. Свистять, кричать, стріляють, наче хто зайців полохати найняв їх. Звісно, кацапня дурна. Думали, що хахли від однієї лави на другу тікати будуть. А воно тут ще баланденських хлопців семеро по лісі плуталося. Почули та й полягали у тернину густу. Туди конем не поїдеш. Лава перейшла, а хлопці руки в кишені та й пішли собі у протилежний бік. Ось і під нашими дубами з'явилася їхня сотня. Кричать: «Го-го-го, здавайся, бандіти!» А ми собі лежимо та пуза на сонці вигріваємо. Один товариш відстав від лави та й сів під деревом до вітру, та на своє нещастя потрапив під бугаїв дуб. Сидить, коня в руках держить заповід, шмат газети читає і яблучко поспівує. А бугай слухав, слухав і тихенько спустився на нижчі гілляки, зашморгнув товариша своїм шнуром за шию і потягнув на дуба, як яструб курча. Усі засміялися. «То штука ризикована, а якби був промахнувся», – обізвався один із наших. «Хто? Бугай промахнеться. Він у нас майстер арканом орудувати. Каже, як війни вже не буде, піду до міста і запишуся в гицлі, собак ловить на смичок». Хлопці вибухнули реготом. Бугай сором'язливо зачервонівся. «Не видумуйте, дядьку, я тоді оженюся і господарювати буду».